Jeg er jo litt ydmyk og takknemlig for å få kunne fortelle litt om mitt liv og det jeg har funnet ut og de meningene jeg har. Så, og det kanskje noe symbolisk over at det siste foredraget handler om en overgang. En overgang til livet etter et festival. Og så handler det om hva vi har med oss. Både før vi kom hit, og ikke minst etterpå. Og det har med noen jobbeområder. Det er vel en del som kjenner meg. Jeg har to tema i dag. Jeg skal begynne med livet mellom livene. Og de som har lest Ildsjelen det siste året har fått med seg fem artikler hvor mye av det som jeg skal gjennomgå blir litt refleksjon for de som har... Jeg har ikke noen andre kilder, for å si det slik. Det vil si det har kommet opp en bok til, men jeg skal fortelle litt om også. Og dette med karma, for de som har vært på alternativmessene, så har jeg vårt forelag der de siste årene. Og jeg vet at noen av dere har fått karma-horoskopa med også, så temaene skulle være velkjent. Jeg har jo da levd en stund, og vært gjennom litt av hvert, så samtidig som jeg undret meg hele veien, og lest mye, og opplevd mye rart, og så prøver jeg å få struktur, jeg må forstå dette her, og slik at jeg skal snakke litt, jeg har vært på jakt etter lovmessigheter, altså når naturen har... årstider og dyrene har lovmessighet til blomstene. Hva med menneskene? Og kirka har jo gitt meg noen svar, og så ble jeg ikke fornøyd, for det stemmer ikke helt med det som jeg opplever selv og det som andre forteller om. Og da har jeg måttet gå videre. Og det er det jeg skal fortelle dere litt om. Så mine erfaringer og reaksjoner, men også andre sine fortellinger. Jeg startet jo på søking, ja nå er det snart 40 år siden. Lærte meg transcendental meditasjon tidlig på 70-tallet. Og slukte det ukjente som levde noen år, bladet ukjente. Og leste om spøkelser og ut av kroppen opplevelser og... ble veldig fascinert av dette her og undret meg videre. Kom over da også dette med dette er egentlig spørsmålene som har rasert gjennom hodet mitt og som jeg har en mening om, og som han Einar Mikkelsen også sa, så dette er min historie. Ta med det, det dere tror på, og det som passer inn i deres liv. Vi har hver vår sannhet, og ingen har den fulle sannhet på denne siden av sløret, for å si det slik. Så la det være en input, og vi har forskjellig vinkling inn i livet, som gjør at vi tror på noe, og tror ikke på noe, og så videre. Så jeg tror en sånn festival som dette her er et veldig viktig bidrag til å skaffe sin egen sannhet. Og jeg har også en sånn leveregel som sier at inni meg så er det min sannhet, og når noen forteller meg noe som matcher min sannhet, så treffer det egentlig gjenkjennelsen av min sannhet. Og da stoler jeg på det. Og hvis det ikke treffer meg, så nei. Og ingen av oss har mer enn flik av den store sannheten. Men jeg undrer meg hver dag. Så la dette være et lite bidrag. Men fisken må ha full oversikt og gå videre. Og jeg har jo... Ja, jeg har... Erling traff jeg jo da vi arrangerte UFO-konferanser her på slutten av 90-tallet. Og fikk over Denniken og andre. Og har jo stutt inn i regresjoner. Og andre har kommet og sagt til meg at vi møttes i et tidligere liv til deg, der og der. Ja vel, sier jeg. Det traff ikke meg, men mulig det traff deg. Så det er mye rart. Mellom, jeg sier som vesendum, det er mye mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder. Så det har jeg prøvd å ta med og undre meg og anse det som normalt det aller meste. Men døden har vært et mysterium, og allerede på 70-tallet, tidlig på 70-tallet, så kom det en bok som het Livet etter livet, skrevet av en lege som ikke trodde på reinkarnasjon. Dr. Raymond Moody, lite hefte, og som var basert på intervju med personer som har vært klinisk døde gjennom operasjon eller ulykke, og brakt tilbake til sykehuset, og som da har blitt intervjuet etterpå, og som forteller hva som skjedde. Jo, jeg gikk ut av kroppen på operasjonsbordet og så meg selv ovenifra, og jeg gikk faktisk gjennom veggen og var inn på vaktrommet, og der sa de at han er borte, han gikk over nå, men vi må skynde oss, og kanskje vi klarer å finne liv inn, og så videre. Og så kom de tilbake, og så forteller de historier som ble fortalt utenfor det rommet. Og da var det ikke bare noen underbevissthet som hadde fanget opp noe. Og han samlet vel 20 intervjuer og sånn, og strukturen var den samme, ut av kroppen og over på den andre siden. Og der møtte man altså slektinger, og lyset, og tunnelen, og som sier din tid er ikke kommet inn da. Og så slukk var man tilbake igjen. Men det forandret livet deres. De fikk ikke redsel for døden. De var ydmyke overfor hvordan de levde livene sine, og de forandret. Det gjorde noe med dem. Altså var det noe mer. Og denne undringen som oppstod da var fantastisk. Jeg skal komme tilbake, for det kom jo flere bøker senere. Både på 80-tallet og 90-tallet, som gikk på noe av det samme. Og hva er så meningen med livet? Ja, jeg tror vi er en evolusjon. Vi skal utvikle oss, vi skal jobbe med oss selv, vi skal gjennom en spiral. Jeg ser vel egentlig sjelen som bildet på en diamant, som i hvert liv slipes litt grann for å skinne enda mer. Denne slipingen, den kan gjøre litt vondt. Slipning er per definisjon friksjon. Og denne friksjonen heter karma. Og det vi egentlig har fått med oss av smerte i dette livet. Men det gjør noe med oss. Vi må forandre noe i oss. Vi må forandre diamanten slik at den skal skinne litt grann mer. Og så får vi en drøss med utfordringer. Og mitt store dilemma, det er fisken er jo et vanntegn, og dere vet at vann, samme om du putter vann opp i en bolle, eller opp i en flaske, eller om i et kar, så går vannet ut og dekker alle former. Altså, den tilpasser seg enormt. Så mitt store dilemma er, skal jeg tilpasse meg enda mer, eller skal jeg sette ned foten? Denne evige dilemmaet, når er nok nok, og er det jeg som yter for lite for å unngå den smerten som jeg opplever? Jeg har ikke sannheten, men, og det har tatt meg en par ekteskap til å finne ut dette her. Så jeg skal bidra litt med det. Apropos det, så er jo de partnerne våre de som bidrar mest til denne friksjonen, da, i tillegg til foreldrene våre. Så jeg har noen historier om både foreldre og ektepar som har gitt meg igjen noen brikker i et bilde, for det er bildet jeg er på jakt etter. Det er forståelsen av det guddommelige. Og hva er det som påvirker livet mitt? Jo, det er hvordan jeg forholder meg til det, og jeg har jo også, jeg har gått på Silva-kurs og veldig mye hjelp i visualisering og tanke. Tankens kraft har gitt meg enormt redskap. Nå har jeg veldig mye mentalt i meg, i tillegg til vann. Og da mangler det jo noe, da, for den som har litt greie på astrologi, for jo mer vi har av noe, jo mindre blir det av noe annet. Så jeg har lite jord i kartet mitt, det vil si jeg er ikke sånn, får ikke ting sånn ordentlig unna. Jeg er veldig praktisk, men Og så har jeg eneste jordtegnet, det Jupiter i Jomfruen. Og kortversjonen av Jupiter i Jomfruen, det ordner seg. Til stor ergrelse for mine koner som sier du må få det på plass, og vi må skynde oss. Ordner seg, sier jeg. Og det ordner seg. Ordner seg alltid. Ja, så hvorfor har livet blitt slik som det har blitt da? Det er litt vanskelig å nei, det gikk litt for fort, skal vi se. Nei, det var litt. Det ordner seg, hvis jeg. Ingen grunn til panikk. Nei, jeg får bare peke på det da. Og her tror jeg etter hvert har det dukket opp en del sånn bilder fra tidligere liv hos meg. Og da kommer ting på plass. Og så hvorfor livet har blitt slik som det har blitt, har jeg jo, når jeg har fått noen inntrykk av tidligere liv, jeg har vært så heldig, eller uheldig, eller som man vil, og en klar bevissthet hvem jeg var i mitt forrige liv. Jeg døde på 1920-tallet, og jeg er født i 1945. Så jeg var borte i ca. 18-19 år. Og den personen jeg var, den har jeg finnet så mye informasjon om, og da forstår jeg hvorfor jeg har slitet med det og det og det, for det funket ikke i forrige liv. Jeg skal gå litt mer i detalj når vi kommer til karma. Men altså, når du får et innblikk i dine manglende egenskaper, eller din, ja, dine såkalte feil, eller bommerter, eller hva dere vil, så skjønner du hvorfor i dette livet så har jeg bestemt meg for å ordne opp i dette her, for vi skal videre, vi skal opp til en fullkommenhet. Og da må vi ta med oss noe som vi har med oss i hjemmelekse, men som heter ja, både karma og oppgave, men jeg skal komme tilbake til. Og har jeg egentlig en fri vilje? Det lurer jeg noen gang på. Fordi, ja, la meg ta mitt første møte da med mor til mine barn, for å si det sånn. Det var på 70-tallet, og vi ble kjærester, men det var noe sånn dobbelt, sånn det var tiltrekning, og så var det frastøting, det vil si ikke frastøting, men tvil. Og så, ja, men, og etter noen måneder så sier jeg nei, jeg er så i tvil om dette her. Alle mine venner var begynt å få både ekteskap og barn bak seg, og så videre, så nei, jeg ble så i tvil, så sier jeg tror jeg tar en pause. Ja, jeg ble veldig lei seg for det, men tvilen, den var veldig sterk hos meg, og da jeg jobbet i Oslo den tiden, og da følte jeg, etter å ha sagt det og gått min vei, så ble jeg litt i tvil, og neste dag fungerte jeg ikke på jobben. Det var som å være inne i en trommel, og jeg ble kastet rundt. Det var tankene mine var alle andre plasser, ikke noe konsentrasjon, ikke noe. Jeg var helt forvirret, fortvilet, og så kommer tvilen opp. Gjorde jeg det riktig? Gjorde jeg det riktig? Så da kryper jeg til korset etter noen dager og sier, beklager, jeg tror de passer nok sammen, ikke vet du, og jeg ber unnskyldning og så videre. Og vi ble gift. Og da, jeg skal komme tilbake til mer om den historien, men da lurer jeg på nå, har jeg en fri vilje? Eller er det noen som vil ha meg inn tilbake til den personen av en eller annen grunn? Og denne en eller annen grunn, den skal jeg komme til også litt tilbake til. Men for nå skal vi over til livet mellom livene. Ja, spillereglene, det er veldig opptatt. Hva fungerer og hva fungerer ikke? Hva er rammebetingelsene som guddommen har gitt oss? Og da kommer karma inn. Vi får tilbake det vi sender ut. Vi kan velge. Så enkelt og så vanskelig. Og så må vi rydde opp litt etter oss. Vi har en gjeld å betale, tror jeg. Ingen straff, men vi har en gjeld å betale. Vi tar med av tidligere liv. Og det er også basert på Og hva jeg har lest litt om. Sjelens opplevelser på den andre siden. Og det som jeg sitter igjen med av informasjonen her, er jo at veien mot lyset er jo gjengitt av de som har fått komme tilbake. Altså fortalt historien sin. Og så sier vi har opplevd det samme alle sammen, men vi kommer bare til et visst punkt. Og vi har med oss en sånn sølvtråd som ikke må brytes, for brytes du den, bryter du den, så har du ikke noe å hanke deg inn igjen for å komme tilbake til kroppen din igjen. Og derfor så de historiene som da er fortalt, de går jo bare til og med hit. Livet går i revy, og så kommer man ikke videre. Dere har sikkert lest mye om det, og etter hvert så har stadig flere som har vært inn i døden eller ut av kroppen opplevelser, de forteller gjerne historien sin. Altså 40 år tilbake så torde man ikke å si noe om dette her, for man ble ansett for å være spinn og gæren og kunne bli bura inn. Men etter hvert så skrev man litt mer om det. Og nå står man altså frem. Jeg ser broren min, han som sitter ved sykesengen. Og Michael Newton sier nøyaktig det samme. Han sier at sjelen vår, den kan dele seg. Ikke i tvillingsjeler, det tror han ikke på. Men det blir igjen et element på den andre siden. 20-30% som er der og erfarer og hva de enda gjør, det vet jeg ikke. Og så blir resten med over. Og han sier også at noen av disse sjelene har vært å bare sende over en liten del av seg i dette livet. Og da er vi litt slappe, da er vi sånn hvilemodus. Kanskje er vi da munk, eller hva vi gjør. Men vi har faktisk så veldig mye energi, for relativt mye av energien er jobbet på den andre siden. Men jeg har jo også snakket med mennesker som sier at jeg føler at jeg er på to plasser. Altså, jeg både her og i natt så var jeg der, og det gikk opp i drømmen min. Det var en del av meg. Så det er i hvert fall en teori som bekreftes. Med andre ord, de samme når vi dør, og om vi mister noen i veldig tidlig i livet, så er det noen kjente som venter på oss på andre siden. Og det sies også at hvis du har vært nær tilknyttet i din bestemor, som har inkarnert på nytten allerede, så møter du henne likevel. En del av henne som venter på deg likevel, selv om hun egentlig har gått videre. Påstås det. Så det er litt av delen av mystikken. Så møter man de vises råd, og det er jo jeg skal komme litt mer tilbake til, men noen hjelper deg å forstå livet. For da har de sett over livet ditt, og Michael Newton forteller jo, eller hans pasienter forteller detalj hvordan de ser ut. Altså på andre siden så er den åndsdelen av oss, den er ung og frisk og fremstår som 30-åringer, enten vi er gått over som 10-åringer eller som 90-åringer, så er vi tilbake i den styrke, det vakreste aspektet av oss, for å si det sånn. De viser spør om du er fornøyd og synes du har lært litt, og prøver gjennom litt mer sånn coaching eller mentoring og stille spørsmål. Det er ingen dom vi kommer tilbake til. Og så er det gjenforening med sjelegruppen, sjelevennene våre. Vi er en gruppe på forskjellige størrelser på disse. Vi er en primær gruppe på fra 5 til kanskje 30-40. Michael Newton sier 25, men det er noen av dere som har sett gruppen deres, har kommet til større tall. Men det er jo den gjengen vi jobber sammen med, de som vi har gjenkjennelse. Her er barna våre, her er de beste vennene våre. Og her er ektefellene våre, kjærestene og kanskje skolelærer. Og så er det de som er guttene mot oss. De er også der. Det er det skummelt. Vi er de beste venner, ja. Vi skal få livet et sted hvor vi skal være. Og ja. Så er det undervisning. Vi lærer og opplever nye ting. Og har fritid og omgivelsen, vakre omgivelser på den andre siden. Og jeg skal komme tilbake til disse omgivelsene og hallene som man utvikler seg for å lære noe igjen. Og så er det forberedelse til gjenfødelse, og hvor man planlegger neste fase. Så det er en sånn kort versjon, eller hvis jeg skal prøve å være litt strukturert på det som jeg drar ut av disse bøkene. Nå finnes det også tibetanske dødebok, den har jeg ikke fått lest så veldig mye i, men jeg tror det går mye av den samme strukturen med sånn dette. Da skal jeg si litt om det som finnes, om disse hallene. Som sagt, det er trær, blomster, farver, det er akkurat som vi kan være med å skape det selv. Og jeg tror vi som kommer fra andre kulturer enn oss, de har kanskje handlinger, kanskje andre omgivelser som de føler seg hjemme. Altså det er skjønnhet ut fra det de er vant med. Jeg opplever slik at vi skal føle at vi er i paradiset, for å si det slik. Så de andre kulturer har kanskje andre omgivelser for at de skal egentlig føle seg. Men det er mye antikk over det. Det er gresk, det er søyler, det er marmor, det er fossefall, fugler. Ja. Den første hallen man kommer til er den såkalte orienteringshallen. Og der blir man litt tatt imot av når man har passert det siste skanset, så den guiden, den veilederen som er med oss i hele livet, er også på den andre siden og tar imot oss og bekrefter for oss at ja, du er trygg nå, vi har det bra på andre siden, du dro ikke for tidlig, du har planlagt dette her, vi støtter deg i i at du er nå over, og prøver da å fortelle deg at nå er stresset over, nå er du hjemme igjen, og du kan få finne din plass, og du skal snart møte din neste sjelegruppe og bli tatt imot igjen av vennene dine. Visdomshallen er neste, hvor man møter de viseste råd, som da kan også fra tidligere gi ganske mye om deg, så vi vet hvilken oppgave, hvilken hjemmelekse du hadde i dette livet som nå er over, og lurer på om fungerte disse utfordringene du hadde, klarte du å løse de, og mye av oppgaven er å ta ansvar for sitt eget liv på en måte som ikke blir for brautende, men likevel ikke for utslettende på sin egen, du sier, identitet eller integritet. Fordi vi har først og fremst ansvar for oss selv, og ikke skal slette ut egentlig den integriteten som er viktig for at vi skal ha den selvfølelsen. Og noen bytter oss kraftig i dette livet, for at vi nettopp skal ta opp selvfølelsen vår og unngå å bli for mye kua. Og da er det mange som hjelper oss til å ta frem det som skal tas frem. Og disse, de viser da, 5-6 stykker, noen av de som er i behandling hos Michael Newton sier også, jeg gleder meg å komme tilbake til egentlig tilbakemeldingen. Fordi det er en slags sånn evaluering, uten at det gis noen tallkarakterer, for det sier seg. Men han føler at noe klart er dette, det er vanskelige, enten det var følelser, eller det var ydmykhet, eller hva det er for noe, som jeg skulle jobbe med dette livet. Føler at det er klart at jeg gjerne har det klappet på skulda. Og de viser da, har veldig tålmodighet, også hvis man gjør samme tabben i liv etter liv. Så de har overbærenhet med det, og de sier ja, vil du prøve å... Kan du ha en omgang til med samme tema, med samme faren din, eller hvordan er det? Fordi vi møter dem igjen og igjen. Inntil vi har lært. Og det litt artig, fordi at Michael Newton, han har forsket så mye at han har intervjuet folk, og så har han lavet det som faktisk et slektstre. Så den som var min beste venn i ett liv, for en person, det var egentlig kjæresten i et annet liv, og så var det faren, og så, ja, så hun var gift med, nummer to. Hun har vært min mor i to liv, og vi har hatt minst tre liv som ektepar tidligere. Nå fikk vi ikke løst alt sammen, så derfor er jeg så her slutt å si. Så det blir vel noen nye runder. Vi får sent, når vi får revisorberetningen på den andre siden. Jeg har bare gjort så godt jeg kunne, tror jeg da. Det var visdomshallen, og det skal egentlig gi en innsikt for alt dette her, for å samle opp planen for neste liv. Vi skal jo videre i spiralen, og da innser vi at det har funket, men det har ikke funket, og så videre. Ja. Arkivhallen. Fantastisk beskrivelse som er gjengitt der. Der er alt som er sagt, skrevet om historie. Bibliotekene i Alexandria er der i sin helhet. Lemuria, Atlantis og mitt og ditt arkiv med planen i dette livet, og alle tidligere liv ligger der, og her kan man da få gå inn og titte på om, ja, både sine nærmeste og seg selv, og det er bare å ha tanken, så spretter det frem det som gjelder deg. Noe er sperra. De mest intime scenene, det er bare gjengitt, og de mest grusomme opplevelser og handlinger er gjengitt bare med fenomenet beskrevet. Så man kan egentlig gå inn i sin egen film, i en tredimensjonal film, og oppleve tidligere liv for å lære. Dette er jo et arkiv, et bibliotek, for at våre veiledere skal forstå oss bedre, de skal forstå oss bedre selv, for å så planlegge neste liv. Hva gjenstår i spiralen opp til det guddommelige, hvor vi ikke trenger å inkarnere noe mer? Og som sagt, det er arkiver som Sylvia Browning, hun sier også at der kan du gå inn i meditasjon, og noen av de synske, de kan tappe seg på denne her for deg, og det er det de gjør når de egentlig snakker litt om fremtid og prøver å hjelpe deg på ditt. Men noe er sperret, fordi det skal du ikke, du skal ikke vite om hvordan du skal løse dette her, det må komme helt innifra. Og så er det jobbing, kunstnerisk utfoldelse på tempelet, hvor kunstnerne får lov til å fortsette med det man slapp. Altså, vi har evner i oss som vi får lov til å ta opp igjen. Så når det fødes barn som spiller piano allerede i treårsalderen, for å sette litt på spissen, så er det klart de har øvd seg litt den andre siden. Og det samme gjelder foredragstempelet, hvor store, forteller Martin Luther King, holder foredrag med jevne mellomrom og andre og så videre, ikke sant? Som Gandhi, som forteller og orienterer, og det er jo opplæring i åndelige temaer på den andre siden. For det er jo der som er hjemme, sies det. Så jeg vil anbefale bøkene. Jeg har lagt noen brosjyrer ut der med gjengivelse av en del litteratur, så det kan dere titte på også. Som sagt, da, det vises råd. Ja, dette med guddommelig nærvær, det sier at det stedet hvor man er nærmest guddommelig er faktisk i dette møtet med det vises råd, hvor man føler at en guddommelig energi er bak og til stede både for den som står der og skal forstå noe av det livet som er over, og de vise, som da er høyere vesener, som da får hjelp til å støtte i, å takle og formidle og stille de riktige spørsmålene. Og det hviler en sånn atmosfære, en energi som er klart nærheten av kilden, som man sier, alt eller kilden. De har hatt et formøte. De har snakket om det før du kommer inn sammen med din veileder, som veileder står ved din side. Så du føler deg ikke helt forlatt, men han står ved din side og støtter deg og prøver å gi deg en både moralsk og følelsesmessig støtte. Ja.
Oppleves den veien der sånn fysisk? Kan du for eksempel gi bestemora din en katt?
Ja, absolutt. Og det er... Du forflytter deg, og du omfavner, og du gleder deg, og når man egentlig kommer til kjelegruppen, så er det jubel. Endelig er vi hjemme igjen. Yes, supert, dette må vi feire. Og her spiller man egentlig rollespill, og hvis du ikke takler din ektefelle i det siste livet, så kan vi liksom jobbe litt med det, og kan det være ektefellen, og så er det like vanskelig, og så jobber vi litt med det, og så for deg må være kanskje forberedt til neste gang også, og si hvordan kunne du ha gjort dette her. Og det er de som vil deg godt, de som skikkelig gir deg honnør for det du har prestert, og det sies også at sjelegruppen, eller sjelevennene dine, er enda tøffere enn de vises råd der. Altså, de konfronterer deg litt mer, og sier at nei, du var litt veik der du burde ha satt ned foten ditt tidligere, og så videre, så ja. Men også der så er det de vil deg det beste. Jeg ble så fascinert, jeg var inne på dette med uvenner, men jeg ble så fascinert av en bok som heter Det lille sjelen og solen, som sier at blant sjelevenner, så hvor det en sjel som sier, jeg har så lyst til å lære meg tilgivelse. Ja, men jeg kan hjelpe deg. Ja, så kan vi møtes i neste liv. Så skal jeg hjelpe deg med dette. Ja, hvordan skal det skje da? Jo da, da må jeg oppføre meg som en drittsekk da. Så du blir nødt til å tilgi meg. Og søren er det så vanskelig. Ja. Så Jesus sa du skal elske dine fiender. For kanskje er de til stede for å hjelpe deg, for å få opp kraften din, for å få lov til å kjenne på tilgivelse. Jeg har fått lov til å kjenne på tilgivelse til min far, som har vært vanskelig i mange, mange år, og har vært steintøft. Og så fant jeg at tilgivelse var nøkkelig. Så kanskje han var gjennom det, det vet jeg. Men det funket hvertfall. Så jeg kom tilbake til det. Ja, og så legges planen. Når vi har lært og forstått og... Så har vi egentlig bestemt oss, ok, da må jeg velge de foreldrene, da, og da må det bli henne litt vel. Og da er jeg tilbake til min første kone. Fordi, og det rare er jo at, skal vi se, det spilte litt grann her, men det rare er jo at vi har gjort noen avtaler, og jeg var helt sperra på, jeg hadde som sagt, det gikk jo ikke mange år før det ble litt slitsomt, og jeg prøvde, og vi gikk på Silva-kurs, og visualiserte at vi hadde det bra sammen, og sånn. Men da egentlig ryggen klikket tre ganger i løpet av et år, jeg fikk Louis Hay sin bok om hvordan helbreder ditt liv, så skjønte jeg at dette med backingen, det her har jeg ingen backing, hverken fra faren min eller fra ektefelle, og jeg stod relativt alene. Og da hadde jeg vært sperret, og da tiltrokket jeg meg sånn tilfeldigvis, ikke sant? En person på jobben til min kone, som driver med astrologi, og det trodde jeg ikke noe på. Astrologi, det var liksom ikke min greie. Så hun sa, jeg skal gå på kretskurs, og jeg sa, ja, ok, så det må du. Så kom jeg tilbake etter sånn et semester, og så sa hun, jeg har funnet løsningen. Der må vi gå sammen, for der vet jeg hvordan du skal skjerpe deg, så vi får det bedre sammen. Ja, vi må jo prøve alt sammen. Da skulle jeg bremse, det skulle jeg gi, så det kunne jeg være med på. Og så ble jeg med på det, og det fanget meg, og hun sa, Hun, astrologen, da, etter at dette halvåret var over, så har du lyst til å, at jeg skal tolke deg? Ja, det synes jeg er litt spennende. Jeg har ikke fått sånn tolkning før. Og så setter vi oss ned, så var det sånn, sånn og sånn, du er skiss, bla bla bla, og så videre. Og så sier jeg sånn, hvor lenge har du vært gift da, sier jeg? Ja, 16 år siden. Ja, det er godt gjort med denne konsultasjonen her. Du sier for noe. Ja, men det, ja, det er litt tøft, men altså, det, tenk på de fattige og de, de i Afrika og hele pappa, ikke sant? Fullt forsvar, satt ned den, og de tenker ikke, og da, ja, hva mener du? Nei, bare tenk over det, sånn, ja, tenk over det. Måne Uranus, konjunksjon i syvende hus. Så gikk det 3 dager, så sa det pang opp i hodet på meg. Hallo? Har jeg noe valg? Hvordan har jeg det i ekteskapet mitt? Tør jeg kjenne på det? Nei, jeg forsvarte og forsvarte. Vi har barn sammen. Det var fullt sperre. Og det gjør meg noen tanker om at... Og så dukket det opp med bilder av senere. Det var begynnelsen på slutten, for å si det til. Så gikk det 2 år, så var jeg ute av det. Men så dukket det opp med bilder fra en borg i England i middelalderen. Hvor jeg var sjefen, jeg var ikke en grei sjef, for å si det sånn. Der jobbet hun på kjøkkenet, sammen med sin datter. Og jeg var skikkelig pyton, ovenfra og nedad, brydde meg ikke om følelser, og var relativt varsk. Og jeg tror at det utligner jeg, for livet er et sted hvor man skal utligne noe, det utligner jeg gjennom at jeg skal få gi henne kjærlighet, jeg skal få betale en hjelp på 16, 17, 18 år. Og jeg var sperret for å se muligheten. Nettopp fordi vi er sperret for at vi ikke skal si, hoppe av, slutte å betale hjelpa vår for tid. Men da, når jeg ser det, så kommer jeg ut av det. Hvis det funker, og hvis ikke funker, hvis ikke jeg klarer å gå ut av det, hvis jeg tiltrekker meg en tilsvarende i samme tema, så er jeg ikke der slags sammen. Og jeg ser for meg det, og at jeg skal komme tilbake til henne og hennes datter. Hennes datter ble også vår datter i dette livet. Skal jeg ta det litt senere. Så er det forberedelse til gjenfødelse, og hvor vi planlegger i detalj sammen med veilederen ut fra den innsikt vi har hatt. Med andre ord, det er frivillig. Kan jeg ikke få slippe? Jo, greit, du kan utsette det til neste gang, men du har jo det målet at du skal tilbake, du skal jo rydde opp i alle dine greier, for å si det sånn. Men du må gjerne stå over, så du får ikke mer enn du har bestilt, og som du har bestemt deg for å klare. Og så skal vi ha trening i å gjenkjenne hverandre, for vi skal jo møtes igjen. Og det fortalte også en historie om at 2 sjeler da, som skulle møtes i treningsstudio, og hvor de på den andre siden øver seg i å kjenne på både svettlukt og dette her. Så når de møttes i treningsstudio, så sa det klikk, ikke sant? Og det, ja, og sånn er det med, er vi kjent med deg, ikke sant? Er vi kjent med deg? Hvor har vi møttes? Og da har vi en eller annen oppgave sammen. Hvor kjenner du på det? Hva det er for noe? Er det for å støtte? Er det bare for å... Skal du være til stede akkurat der og da, eller skal vi gjennom et samliv, eller hva skal vi gjennom? Så er det et livsvalgsrom hvor man faktisk får gå inn i en tredimensjonal film, hvor du får lov til å være med og prøve et fantastisk rom, hvor det er dimensjoner som er som... Ja, bilder fra vegg til vegg, og hvor du får veiledning også fra de vise. Ikke ta på deg for mye, men så det tror jeg passer for deg, og så videre. Ja, det gjenstår jo på å huke av på menyen vår, ikke sant, som vi skal gjennom. Men vi tar bare en par tema denne gangen, for eksempel. Og så skjer en sammensmelting med fosteret i mellom 4. og 8. måned. Og det fortelles også at de går ut av fosteret, for de blir for kjedelige å vente i så mange måneder. Så man er ut som kjeler og går tilbake. Et lite tema som spesielt følsomt, men han berører også det, og at det å miste et barn, det høyere sjeler som sier seg villig til å bare være inne i en kort periode, nettopp for å hjelpe de foreldrene med deres håndtering av det vanskelige. For det jo ingen skjebne å dø, for å si det slik. Men det vanskelig for den som blir rammet og se. Og kanskje det, og det jo det vanskelige vi egentlig skal jobbe med, det vi ikke behersker, det som vi redd for. Det jo det som utfordring, for vi vet at vi skal gjennom det. Det min erfaring. Det som har vært livredd for, det skal jeg gjennom. Og da skal jeg prøve å sette dette med karma i et litt perspektiv. Jeg tror at hensikten med livet er at først og fremst så skal vi lære noe. Vi skal gjøre noen erfaringer, og vi skal tilegne oss kunnskap som vi skal bruke både i vår egen utvikling og i forhold til samfunnet og verden for øvrig. Altså, vi skal, i og med at det er evolusjon som er det store temaet, altså utvikling, så går det på at vi skal lære noe. Med andre ord, det ligger noen temaer som du skal prøve å jobbe med, og for de fleste av oss så er mye av disse temaene følelser. Følelser har en veldig stor plass i den utviklingsveien vi har, og jorda er jo et sted med både stengsler og sterke følelser. Så jeg opplever at fellesnevnet for oss er godt og kan godt skrive følelser over, og så får vi hver enkelt av oss finne ut hva er det som møter oss av situasjoner som gjør at vi må kjenne på dette her. Og jeg tror jo at følelser og intuisjon og kjærlighet kommer på samme kanal, så jo mer vi åpner opp for følelser, hendelser og aksepterer dem, jo lettere er det også for å ta frem kjærlighetsenergien. Og hvis vi stenger av følelser og sier at dette var for skummelt og tar opp aggresjon i stedet, og så tror jeg at vi får tilbake en situasjon enda sterkere for at vi skal kjenne på egentlig den følelsen. Det vi prøver å stenge av, men har bestemt oss for å lære, det slipper vi ikke unna. Og da kommer det sterkere tilbake. Det ligger en oppgave å vente på oss. Vi har en jobb å gjøre. Hver enkelt av oss er et tannhjul i det store maskineriet. Det er en hensikt med livet vårt, for samme vår oppgitt ungdom og andre er, så ligger en oppgave. Du har planlagt noe, du skal være til for andre, og du skal gjøre en jobb. Ja, men jeg finner ikke hva er meningen med livet. Ja, den er der. Vær sikker på at den er der, og så begynner du å lete etter det. Og så skal vi utligne noe fra tidligere liv. Vi kommer tilbake for å få tilbake den energien som vi har sendt ut, eller kjenne på den følelsen vi har påført andre mennesker. Det er den eneste form for straff. Men i og med at det er en holistisk, eller en helhetlig hva ordet jeg leter etter, er mer en naturlov som sier at vi har vår frie valg. Vi kan sende ut aggresjon og få aggresjon tilbake, eller vi kan sende ut kjærlighet og positive tanker og få det tilbake. Valget ligger hos oss, så lett og så vanskelig. Og da er det at vi har valgt å få tilbake fra tidligere liv. Og når det gjelder da å gjør de riktige tingene, så følg intuisjonen. Og som jeg sa her tidligere, så det vi er mest redd for, det kommer tilbake. Jeg hadde en gudsfrykt som var forferdelig sterk. Jeg vet ikke om jeg fikk den på søndagsskolen eller hvor det var. Men jeg trodde Gud var knallhard hvis jeg egentlig brøt loven og budene. Og det å bryte et ekteskap var for meg en tanke som jeg ikke kjente på. Det var akkurat som skiløperne som brekker skistaven på femmila etter en kilometer, og så blir spurt etterpå, hvorfor brøt du ikke løpet? Nei, jeg tillater ikke den tanken å gå opp i hodet på meg, sier en profesjonell skiløper. Så da gikk jeg 5 mil eller 49 mil med en stav. For jeg tillater ikke, og den tanken hos meg også, jeg tillater ikke tanken om at jeg nå er utenfor. Men det skyldes igjen at jeg skulle gjennom en sånn viss fase. Og det å jobbe med, og det er egentlig utroskap for eksempel, var en helt utenkelig tanke, og så opplever jeg at da for så vidt hadde gått ut av ekteskapet, så kommer det en venninne av meg som jeg skal hjelpe med i sammenheng, og så sier hun at hun er gift med en studievenn av meg. Før hun går så sier hun, Roar er glad i deg, sier hun. Det likte jeg dårlig. Hun er gift med en studievenn av meg, og jeg fikk helt sånn panikk. Men jeg var fri og frank for så vidt. Ikke for så vidt, jeg var det. Og så sier han, ja, vi skal på Matthew Manning-seminar, men det er på Gaustad Healing. Ja, jeg har meldt meg på det, men det sikkert at jeg skal med. Så gikk den, og jeg hadde angst. Jeg drar ikke på seminar med hun som sier hun er glad i meg, og som er gitt med den der med. Ikke tar det. Jeg sitter på jobben, og så tenker jeg, nå melder jeg meg av. Og vi hadde ikke så mye kontakt sånn en gang i året, så det var andre omtrent. Og så ringer telefonen. Så var det hun. Jeg får beskjed om å ringe deg, men jeg vet ikke hvorfor. Er det noe som skjer? Hun ringer meg aldri på jobben, så sier jeg, ja, jeg holder på å melde meg av på Matthew Manning. Ja, det må du finne ut da. Det var dumt det, men ja, det var ditt valg. Det stemte ikke. Jeg tar signalet, sier jeg. Jeg var for sånne signaler. Men takk for at du følte intuisjonen din og ringte meg enda du ikke hadde noe på hjertet. Jeg melder meg på litt der. Så bare jeg møter denne forfeiligheten som jeg var dillet for. Der så jeg henne ikke. Overhovedet var sånn hei og hå. Men der slapp jeg min kone nummer 2. Ikke sant? Og de, vi har hatt mange tidligere liv sammen. Og hun var gift, 4 barn. Og mannen skulle være med. Han meldte seg av det siste øyeblikk. Hun løp alene til toget. Han sprang etter med penger, og så forsvant det. Ja, og så hadde jeg ikke noe bil, om hun kunne få sitte tilbake. Ja. Og da var det også, så ble det energi og greier, så sa jeg, nei, dette tør jeg ikke tale om. Og så gikk det 2 dager, så måtte jeg bare krype til korset, og si at jeg må gjennom dette her, denne forferdeligheten. Og så skulle jeg ringe til, og da visste jeg mamma var hjemme, og så fikk jeg en sånn angst, forferdelig redsel inni meg. Så jeg legger meg ned og hyperventilerer, og får noen bilder opp. Og de bildene er fra middelalderen, hvor vi er gift og ligger i senga sammen og har det bra, og så kommer det krigere og slår inn døra, og det er han. Hun er min, sier hun. Hun er min. Så jeg ble drept, og han tok henne. Jeg skulle røve henne tilbake i dette livet. Det var så sterke krefter at det var bare å gi seg. Han holdt igjen. Det var advokater, og det tok 2 år, og så var hun ferdig. Så vi fikk 16 år sammen, før det var noe som strakk, som vi ikke klarte å ordne opp. Og da var sykdom nummer 2 kom til meg, og fortalte meg at nå har jeg ikke levd livet som jeg burde, nå begynner jeg å sette noen grenser. Da hadde fisken svømt litt ut igjen, og blitt invadert, eller mistet integriteten min, og så videre. Så da måtte jeg sette ned foten for å være sikker på at jeg skulle beholde helsa. Det var ikke hun med på. Men det er en annen historie. Så hvem av oss som har gjort jobben, det vet jeg ikke. Men vi hadde fint i lang stund, men det sto igjen noe. Så kanskje får vi et liv litt sammen. Vi får se. Men det var, sterkt, det var i Kafarnaum. Vi har vært tilbake på Montsegur i Pyreneene sammen. Veldig sterkt. Og da er vi tilbake til karma. Altså, vi skal ta, og det vi er redd for, det må vi som sagt igjennom. Både det å bryte ekteskapet, det var, ja, jeg gråt mine modige tårer da jeg opplevde at jeg måtte bare igjennom det. Ja, apropos hun som var glad i meg, ja, hun sier, Roar, jeg måtte til en sånn vis kone og spørre hvorfor han er det noe spesielt med deg. Og vet du hva hun sa? Jo, jeg har vært datter av deg i et tidligere liv. Det var den kjærligheten som hun var så spontan for, det er din tur til. Ja, så ufarlig, men for en mann som er fri, visst forstår jeg. Så hadde ikke jeg tåret fronte den retsen for å være til stede sammen med hun, så hadde jeg ikke møtt henne igjen som jeg skulle da møte, sant? Men vi over til karma. Der, vi har med oss en sånn friksjon, alle sammen, og det kjennetegnes ved tema som plager oss. Som vi ikke kan løpe ifra. Det kan være selvtilliten vår, det kan være en fysisk skavank, det kan være foreldrene, det skaper frustrasjon, og det går over lang tid. Karakterisert ved Saturn. Vi har alle Saturn i horoskopene våre. Saturn står for tid, begrense livskvalitet, og det står for frustrasjoner. Og løsningen er å ta det alvorlig. Du har bestilt det. Jeg skal komme tilbake til løsningen på det. Så der hvor det blir med dere frustrasjoner, ubevisste følelser, angst, og det trigger på følelsessiden, så har det noe med det å gjøre. Slik at det er liksom underbevisstheten, det skjer en sånn umiddelbare reaksjon som dukker opp. Og da er det for at vi har en utviklingsoppgave. Det er for så vidt den tøffeste, for den går over lengre tid. Faren din var et tema. Et annet tema var økonomi. Økonomi for meg har vært smertelig. Jeg tjente mine første penger som seksåring. Det var en sånn uro i meg. Jeg måtte tjene penger og gikk med varer på kjøpmann. Begynte med avisa som åtteåring. Hadde sommerjobb tidlig. Jeg jobbet på trikken i Trondheim fra jeg var på gymnasiet 16 år. Valgte å bli blårus, og så ble siviløkonom. For dette økonomi, det måtte jeg forstå. Og så får jeg noen bilder om at den personen var i mitt siste liv. Han gikk konkurs. Sløsa med penger. Hadde ikke vært på det. Helt forferdelig brukte andre sine penger. Jeg hadde kroppslige smerter hver gang jeg skrev en sjekk. Det var en tid han skrev et sjekk, og så ble kassa skrev et sjekk. Og på køen bak, og altså, og var akkurat med penger. Så jeg skulle svare og svare og være forsiktig. Og hvordan er det vi lærer? Jo, gjennom å jobbe med det og lære bort. Så jeg har, i de siste 30 årene, så har jeg jobbet med økonomisk styring for små og mellomstore bedrifter. Jeg kan alt om budsjett, regnskap, finansiering, kalkyler, lønnsomhet, på rams, fordi det bestemte meg mellomlivet. Nå, Roar, må du skjerpe deg. Dette funket ikke siste livet. Og da følger jeg min naturlige interesse. Dette var min interesseområde. Dette hadde jeg lyst til. Åh, det er så spennende. Mer av det. Og så må jeg lære bort. Så er det opp kurs i økonomisk styring. Da må jeg sette meg av. Så det som vi velger av yrke, er ofte et tema som vi trenger å lære. Jeg tror psykologene har problemer med seg selv, i hvert fall i tidlig fase. Og pressene tviler på troen. Ja, og tannlegene har slått ut med en del tenner i tidligere liv. Og nå må vi reparere. Så det vi tiltrekker seg av, det er nettopp for at vi skal bli hele på området som vi har bestemt oss for. Så kan dere selv kjenne hvor trygge dere er på det dere egentlig har valgt. Så, ja. Be om å få svar på hva er jobbområdene mine da. Og så har jeg blitt opptatt av karmisk astrologi, som gir dere impulser til hva er min oppgave, og hva skal jeg jobbe med. Og etter å ha gitt ut en par tusen slike horoskop med veldig mye tilbakemeldinger, gode tilbakemeldinger, så kan det være en impuls til å kjenne på hva sjelen gjenkjenner som oppgave. For det er jo slettet, det dere planla på andre siden, er jo slettet. Derfra, for er det bare puttet inn hva vi opplevde, eller hva har skjedd etter fødsel, men det sitter på sjelsnivå som da gjenkjennes. Når jeg får et grøss, så er det sant det som skjer, eller det som blir sagt. Altså, jeg har en kommunikasjon med sjelen min i mine tvilstilfeller. Så, og jeg ber om å få sett ting, og hvordan jeg skal jobbe med det, det er først og fremst, jeg er ansvarlig for mitt eget liv. Jeg har valgt det. Det er ikke denne skumle, håpløse faren min, og en partner, og en sjef, og alt dette her. Det er mitt. Og da slutter jeg å skyte rundt meg, når jeg selv blir plaget. Og da er vi tid til å begynne å ta ansvar for vårt eget liv. Og så har vi fenomenet vilje. Vil du utdanne? Vil du ha det bedre? Ja, men det er fordeler med det. Og mitt første ekteskap, bare hun hadde funnet seg igjen, så slipper jeg unna dette her. Nei, det fungerer ikke sånn. Jeg må bruke min vilje. Jeg må ta ansvaret selv hvis jeg vil ta dette her. Du kan håpe og ønske og vinne i lotto for å få bedre økonomi. Men det kommer ikke til deg før du egentlig skal ta opp din frie vilje og har lært leksa. Så dette med å si nå er nok nok, tørre å dra på det seminaret. Ja, det var skummelt. Men går gjennom det. Prøv å forandre deg. Situasjon. Se for deg det ting annerledes. Og ikke minst gå inn i følelsene. Da kommer det ikke sterkere tilbake. Hvis det er følelser du skal lære, så får du gå inn i det akkurat som følelsen sier takk for at du tar meg på alvor. Nå trenger jeg ikke å komme tilbake til deg. Men hvis du liksom avviser den hver gang, sier nei, det vil jeg ikke kjenne på. Og har en far som lærte meg akkurat dette her. Og ble sinnet. Hvis det var noe som trodde han, så ble han sinnet. Sendte tilbake med en gang. Og lærte seg, og det har jeg lært, omsider. Telle til ti, hvorfor kjenner jeg, hvilken følelse jeg kjenner på, hva skal jeg gjøre noe med det? Våg å gå inn i følelsen. Og så er det kraftig tilgivelse. Tilgi meg selv, tilgi faren min, for det han var, og så er det jobben med selvutvikling. Ja. Visualiser at du kommer ut av det. Visualiser at du makter egentlig å holde et foredrag hvis det er det du driver rett for. Eller å se for deg at du skal mestre noe. I min fortvilelse i første ekteskapet så jeg for meg at det fungerte godt mellom oss. Men jeg var ikke sikker på om det var hun. Så jeg slekta ansiktet. Og så at jeg hadde det godt. Og hvis det skulle være hun, så var det greit. Hvis det var den andre, så skulle det bare være hun. Jeg visste ikke. Skal vi klare dette her? Og så ble det nummer to som ga meg alt det som jeg hadde visualisert i mange år. Be om å få hjelp. Vi står rundt deg klar til å hjelpe deg, men når du ikke vil og ikke ber, det sier akkurat som sier, hvor ille vil du ha det før du ber om å få hjelp fra oss? Vi respekterer universelle lover. Jeg vet ikke om jeg vil. Nei. Da er vi der. Jeg vet ikke om jeg vil. Greit. Vilje. Ja, det er litt om temaene. Bøkene. Som har funnet veldig mye av dette her, og som treffer meg. Og igjen sier, bruk det som input til dere. Eventuelt horoskop. Kjærlighet, rettferdighet, ærlighet, humor. La det være det dere bygger livet på. Og ta godt vare på det. Og ikke minst, karma er ikke slutt. Det handler ikke bare om tidligere liv. Dagen i dag er den første dagen i resten av ditt liv. Du får tilbake alt det du sender ut hver dag også. Så vi har vår frie vilje til å bruke, til å slå ned. til å omforme det vi egentlig sender ut. Så jeg skal avslutte med en liten lesing.